Қош келдің, Рамазан.
Алхамдулиллах, уссалату уссаламу аля расулиллах. Амма баъд, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті көрермендер, мұхтарам жамағат, қасиетті Рамазан айы баршамызға берекелі болсын. Ұстап жатқан оразаларымызды Алла субхана ва тағала қабыл етсін. Алла субхана ва тағалаға біз оның парыз еткен парыздарынан асқан амалмен жақындай алмаймыз. Сол үшін де парыздарының бірі болған исламның бес діңгегінің бірі болып саналатын оразаны Алла субхана ва тағала баршамызға аман есен толығымен атқарып түгелдеуді Алла тағала нәсіп етсін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ораза ұстаушыға екі бірдей қуаныш бар дейді. Бірі аузын ашқан кездегі, екіншісі Раббысына жолыққан кездегі дейді. Лиссаими фархатан, фархатун инда фитрихи ва фархатун инда лиқаи раббихи деп хадисте бұйырады. Осы жердегі фархатун инда фитрихи деген аузын ашқан кездегі ораза деуі, ғұламаларымыз күнделікті кешкісін ауыз ашқан кездегі қуаныш десе, енді бір ғұламалар ай бойы ұстап толығымен оразаны бітіріп фитр айты деп айтамыз. Айт, ораза айтын араб тілінде айдул фитр дейді. Ал құрбан айтын айдул атха дейді. Сол айдул фитрға жеткен кезде айнда фитрихи деген фитр айтына жеткен кездегі қуанышы деуі, яғни толыққанды айдың оразасын ұстап, аманесін ұстадым ғой, бұзып алмай Құдайдың әмірін орындадым ғой деген қуанышы дейді. Себебі Алланың бұйырған бұйрығын толыққанды атқарудың өзі үлкен бір қуаныш. Мына намаз оқып болған кезде байқасаңыздар, екі жаққа сәлем беріп бола салысымен біз истиғфар айтамыз. Не үшін? Истиғфар айту Алладан кешірім сұрау күнәлі істерде болу керек емес пе еді? Бірақ сауапты істі істеп отырып та истиғфар айтамыз. Себебі толыққанды атқара алдық па? Алланың бізден талап еткен күйінде орындай алдық па сол құлшылықты? Орындай алмадық па? Сол үшін де кешірім сұраймыз қате кемшіліктер үшін. Ал оразаны да 30 ай бойы, 30 күн бойы ұстап шығып, Құдайға шүкір аман есен атқардым ау деген қуаныш деп те түсіндіреді. Екінші қуанышы ол Раббысына жолыққан кездегі қуаныш дейді. Себебі Алла субхана ва тағала өзіне жолыққан кезде ол оразаның сыйын өзі береді. Хадис Құдсиде ораза мен үшін, сол үшін оның сыйын өзім беремін дейді Алла тағала. Ал енді осы тұста бүкіл ораза ұстаушылардың барлығы да сол сыйға кенеле ма, кенелмей ма? Бұл да бір жамағат тарапынан қойылатын сұрақ. Немесе көкейлеріңіздегі жүрген сұрақтың бірі болар. Барлық адамның оразасы шынында да бірдей ма? Әлде бірдей емес пе? Алла субханаху ва тағала бізге ораза ұстаған кезде өңештен ештеңе өтпесін және де жыныстық қатынастан сақтаныңдар деді. Енді бүгінгі таңда өңештен өтпесе де басқа жолдармен, инемен тағысын тағы қуат күш беретін заттар бар. Олардың өзіне де ғұламаларымыз тыйым салады. Себебі тамақ, өңештен өтетін су, тамақ адамға күш қуат беретін болса, олар да соның рөлін атқарады, сол үшін оларға да тыйым салынады дейді. Алланың негізгі меңзеген нәрсесі бізге тыйым салуындағы біздер сол оразада шамал болса да сезіну, қиыншылықты түсіну, аштардың жағдайын ойлау тағысын тағы. Әрине ода да өзіміз үшін пайда бар. Тәннің саулығы, біраз ашығудың өзі ішкі құрылыстарымызға пайда екендігін жылына бір рет оны медицина ғылымдары да дәлелдеп айтып жүр. Енді осы тұстағы бізге тыйым салынған екі ақ нәрсе жеп ішуден тыйылу мен жыныстық қатынастан. Басқасының барлығына рұқсат. Бәні Исраилді тіпті сөйлеудің өзіне рұқсат емес еді. Оразасын ұстап отырып, шын сөйлесе де, рас сөйлесе де оразасы бұзылады. Бұл үмітке Алланың мейірімділігі. Оразасын ұстап өтірік сөйлеп отса да, ғайбаттап отса да оразасы бұзылмайды. Яғни Алланың парз еткен оразасы бұзылмайды. Бірақ оған берілетін сауап бар. соған қаушама, сол нәсіп ете ме, етпей ме? Ол басқа мәселе. Себебі ғұламаларымыз ораза ұстаушылардың өзін бірінші деңгейге бөледі. Жалпының оразасы бар дейді. Жалпының оразасы әлгі шариғатымыз бұйырған жеп ішу мен жыныстық қатынастан тыю. Таңның атысынан күннің батысына дейін. Түнде рұқсат. Күндіз таңның атысынан күннің батысына дейін тыйым салынады. Енді осыны, осы екі істі атқарып, қалған боғау сөзді қолдану, немесе ұрсу, төбелесу, әлгі хадисте тыйым салынады ғой. Егер біреу ораза ұстаса, біреу оны келіп сөгіп, балағаттап, ұрып жатса, мен оразамын деп тоқтасын дейді. Жарай, тоқтай алмай қалды, төбелесіп қойды, боқтап қойды. Олай болса не болады? Оразасы бұзыла ма? Жоқ, ораза бұзылмайды. Өйткені бұның ұстап жатқан оразасы жалпының оразасы. Енді жалқы адамдардың оразасы болады. Жеке адамдардың, бұл топтан бір саты жоғары тұрған адамдардың оразасы болады. Олар тек қана жеп ішу мен жыныстық қатынаспен тыйылып қана қоймай, басынан аяқ тәніне де ораза ұстатады екен. Оны қайдан алды десе, Құран кәрімдегі, ей иман еткендер, сендерге Алла субхан, сендерден алдыңғыларға парыз еткендей, сендерге де оразаны парыз етті деген аятта, араб тілінде мән беретін болсақ, Кутиба алейкумус сиям дейді. Сендердің үстілеріңнен ораза парыз етілді дейді. Араб тілінде алейкум деп келеді. Бір нәрсенің үстінде тұрған нәрсеге қолданады. Лакум деген сөз де бар араб тілінде. Сендерге. Бірақ Алла субхана ва тааля алейкум деген сөзді қолданды. Аля сөзін. Яғни біздің басымыздан бастап ораза парыз етілді. Жоғарыдан түскен аля деген үстінен түскен нәрсені, үстінде тұрған нәрсені білдіреді. Демек біз басымыздан бастап тырнағымызға дейін ораза ұстатуымыз керек екен. Біздің тілімізге де ораза ұстатуымыз керек. Ешкімді балағаттамай, сөкпей, жалған сөйлемей, төбелеске бармай, ғайбаттамай деген секілді. Өйткені пайғамбарымыздың заманында бір екі әйел ораза ұстап, кейіннен қиналып қалғандығы жөнінде баяндалады. Пайғамбарымызға келіп айтады, бұл жағдай қалай болды дегенде пайғамбарымыз, бұлар Алланың ғадал еткенімен ауыздарын бекітіп, арам еткен нәрсемен аузын ашып жіберді. Қалай аузын ашты, бұлар әлі ауыз ашатын уақытта болған жоқ қой дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям олардың ғайбат еткендігі жөнінде. Ал ғайбат өзіңнің мұсылман бауырыңның қайтыс болған, өлген етін жегенмен барабар күнә. Оны Құран кәрімде Аллах тағала баяндайды. Содан жеркенетіндігімізді бізге ескертіп отырып, ғайбаттың соншалықты жеркенішті нәрсе екендігін бізге баяндайды. Демек бұлар ғайбат айтып, бауырының етін жеп, ауыздарын ашып жіберді деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Оған таң қалған сахабаларға тіпті шикі еттің қанын құстырып әлгі екі әйелге көрсетеді көздерінше. Демек бұлар оразасын ашып жіберді деп жатыр. Пайғамбарымыздың бұл меңзеуі, ашып жіберді деуі осы бір жалқы адамдардың ғайбат айту арқылы сол жалқылардың оразасынан төменге түсіп қалады жалпының қатарына. Солардың деңгейінде болмай қалады. Біреумен сөгіс, біреумен айқайлас, біреумен ұрсатын болса, немесе өтірік сөйлейтін болса, хадисте келеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, кімде кім өтірік айтуы мен сол өтірікті жалғастыруын тоқтатпайтын болса, оның аш сусыз жүргеніне Алла мұқтаж емес дейді. Демек, өтірік айтып, өтірігін тоқтатпайтын болса оразада да. Ол сол аш сусыз жүргеннен басқа ешқандай пайда ала алмайды дейді. Яғни, бұл да жалқылардың оразасынан түсіп, жалпының қатарына көшіп қалады деген. Енді Алла субхана ва тааля бізге басымыздан бастап тырнағымызға дейін оразаны парыз еткен болса, неге солай ұстамасқа деп құлаққа да ораза, тілге де, көзге де, қолға да, аяққа да, яғни аяқпен жаман жерге бармау, қолмен жаман нәрсені ұстамау, тілмен жаманды сөйлемеу, құлақпен естімеу, көзбен көрмеу деген секілді жалқы адамдардың оразасы осындай болмақ. Ал енді одан да бір саты жоғары бар дейді. Жеке дара адамдардың оразасы деп ғұламаларымыз келтіреді. Нәпсін тәрбиелеу ілімінің ұстаздары бұл жөнінде бұлар әлгі бірінші жалпы адамның оразасымен қоса, жалқы адамдардың оразасын қоса және де бір саты жоғары, бұлар тіпті сол күнә істерді, әлгі өтірік, ғайбат, өсек, ұрсу, тартыс, төбелесу деген секілді Рамазан айындағы жалқылардың тыйылып жүрген әс-әрекетін тіпті ойына да салмайды дейді. Кейде болады. Ойлайсың, бірақ дереу тоқтайсың. Неге? Рамазанның сауабынан айырылып қалмайыншы деген мақсатта. Ал мына сатыдағы адамдар, жеке дара адамдар, бәлкім бұлар саусақпен санарлықтай болар. Бұлар тіпті оразаға өзін соншалықты дайындықпен келеді. Бұлар оразада сол нәрселерді ойламайды екен. Сол үшін де сахабалар оразаны өте салысымен жарты жылға дейін оразамызды қабыл етші деп Алладан сұраса, келер жарты жыл аман-есен жеткізші деп оразаға дайындық жасайды екен. Рамазан айына кірдім, болды мен бәріне сенің тыйылып қалдым деген нәрсе емес. Сіздің нәпсіңізді әптен жолына түсіріп, жылдамдыққа қойып қойған шайтан байланып қалса да, нәпсіңіз көніп қалған іс-әрекеттерден арыла алмайсыз бір күн дегенде. Сол үшін де Рамазанға дайындалып, сондай дайындықпен келетін болсақ, Рамазан айында әлгі жалқы адамдардың, жеке дара адамдардың оразасы сіз бен бізге нәсіп болар деген үміттеміз. Алла субханаһу ва тааля баршамызға сондай оразаны ұстауды нәсіп етсін. Ораза ұстап алып, өтірік айтып, ғайбаттап, немесе бос нәрселермен уақыт өткізгенше оразада барынша сол ізгілікпен айналысып, өйткені бұл айда істелген әр бір парыздың өзі 70 есе жазылып отырады. Ал нәпіл амалдаршы, бұл айда істеген парыздың өзіне қараңыз, 70 есе беремін дейді Алла субхана ва тааля. Сол үшін де көбісі осы зекетінде осы Рамазан айында беріп жатады. Рамазан айында умраға барып жатады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Рамазан айында кімде-кім умра жасайтын болса, ол менімен бірге қажылық жасағандай болады дейді. Алла субхана ва тааля сол Рамазанның берекеттерін баршамызға нәсіп етсін. Ораза ұстап, оразамыз арқылы тақуалыққа жетісуді Алла тағала нәсіп етсін. Шынайы тақуалардың оразасын ұстауды баршамызға Алла тағала бұйыртқан болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.